Z nami je škofijski upravitelj celjske škofije, gospod Rok Metličar, tudi nadžupnik v Laškem. Kakšno slovesnost pripravljate to nedeljo?
Pri maši ob 10.30 se bomo še prav posebej spomnili vseh žrtev v Hudi jami in pa tudi ostalih med in povojnih žrtev. To svetomašo bo vodil pokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Ta dolga desetletja, kar se je zgodil ta zločin in sploh druga svetovna vojna, skušamo z molitvijo nekako biti blizu tem. Prepričan sem, da med mnogimi tudi svetniki, zato smo že od kar nekaj let, od leta 2010, začeli tudi z molitvami vsako prvo soboto, nočno adoracijo, bedenje, ker kot pastoralni delavec v tem okolju sem prepričan, da je molitev edina, ki zdravi rane, ki ne razdvaja in ki nam prispeva in tudi sami prispevamo na ta način najmočneje svoj delež za vse krivice, ki so se zgodile enim in drugim.
Odkritje žrtev v rovu Svete Barbare je gotovo zaznamovalo vaš kraj. Je to za vernike, pa tudi za prebivalce nasploh, le breme? In kako se soočate z njim?
Poglejte, gotovo je kraj, v katerem so se dogajale te stvari, ko se to odkrije, pa še sploh, ker je bila nekako taktika zamolčanja in se je na nek način čutila neka teža, še posebej ne smemo pozabiti tukaj na vse, ki so kot rudarji v rudniku služili vsakdanji kruh in jim je rudnik, kopanje premoga, tudi način preživetja. Na nek način lahko rečem, zato tudi svet kraj za vsakega, ki je toliko let delal in pa za vso družino, ki je s tem preživljal. In sam sem kar nekaj časa potreboval, da sem pravzaprav dojel, kakšna močna bolečina je onečaščenje, ko pa nekdo drug iz čisto drugih namenov to, kar je nam vir preživetja, spremeni v grobišče, v grob. Zato je zelo zaznamovalo to odkritje, čeprav se je pod zapovedanim molkom skozi desetletje čutilo, kaj se je dogajalo, vendar iz preplašenosti, zaradi sankcij, ki so, zaradi zastraševanja, ki se je dogajalo tudi med in po drugi svetovni vojni, so zelo, zelo molčali. Ampak zdi se mi, da še posebej v tem kraju, v naši župniji, kajti to je pod hribom, na katerem je znamenita cerkev svetega nadangela Mihaela, res toliko bolj čutimo to potrebo in tudi ljudje sami po tem angelu sprave, ne samo za naš kraj, prepričan sem, da kar za vso Slovenijo. Za vse, ki tako ali drugače čutimo, je pa res, da v domačem kraju, kjer pa se je to odkrilo, pa ljudje to doživljajo, lahko bi rekel, zaradi raznih tudi političnih dogodkov, ki so se na to temo odvijali, kot neko breme, ki ga molče, velikokrat pa tudi z navidezno indiferentnostjo prenašajo. Zato imamo tudi mi, dokler se ne bo še kaj več naredilo kot obeležje, da se te grozote ne bi nikoli več zgodile, pravzaprav postavljen Božji grob, ki simbolizira vhod v Barbara rov, na drugi strani pa mrtvega gospoda, postavljenega v cerkvi vse leto. Ne pospravimo ga po veliki noči, ampak takrat je grob samo prazen, ko pa pridejo binkošti, pa znova položimo mrtvega Jezusa v ta grob in na tem grobu, tako imenovanem Božjem grobu, se pravzaprav odvijajo te že preomenjene molitve iz prve sobote na nedeljo vso noč.
Žrtve, ki so jih odkrili v Barbara rovu, nimajo imen, gotovo pa so med njimi tudi mučenci. Je to samo kraj groze ali je lahko to odkritje oziroma ta žrtev, ki so jo nekako darovali, tudi blagoslov za vaš kraj?
Doživljam ga kot blagoslov. To sem doživel sam na način, ko sem se srečal z temi preprekami, ki so zapirale vhod v to jamo ob prvem obisku in potem, ko sem v literaturi zasledil še posebej prstan, ki ga je ena uboga žrtev v bistvu skrila v zobno protezo in je ohranjen celo kratici letnica poroke, kot vemo datum. Ne. Da nimajo žrtve imena, jaz mislim, da je za to kriv nekdo pri nas. Imajo imena. Ampak iskanje v tej smeri spet vodi, bojim se, v kakšen revanšizem. Po drugi strani pa pripovedovanje nekaterih, ki so se v tej vojni grozoti tudi znašli med temi in so uspeli se, sicer ne, nimamo prič za iz Hude jame, pač pa iz Hrastniških rovov, ko pričajo, kako so ljudje molili, kako so odpuščali, se pravi, in na ta način skušali odhajati iz tega sveta. Prepričan sem, da so to res mučenci. In z tega vidika smo tudi nekako se potrudili, da ta zemlja, ki je bila v stiku, vse delček te zemlje iz teh navpičnih jaškov, kodr so polni žrtve in so jo vozili na deponijo takrat, pravzaprav prosili za nekaj te zemlje in smo ravno to zemljo, na to zemljo položili kip tega našega mrtvega gospoda v tem že prej omenjenem Božjem grobu.
Omenili ste spravno bdenje, ki ste ga uvedli ob prvih sobotah. Se teh molitvenih srečanj udeležujejo samo vaši farani ali morda tudi kdo drug?
Ja, bolj se naši farani udeležujejo. Pravzaprav vedno nedeljo pred prvo soboto prosimo, da se pač zapišejo za nekako enourno adoracijo in pogosto so to tisti zapisani. Ko pa pridejo bolj poletni meseci in je nočno bedenje morda lažje kot v zimskih, pa se nam pogosto pridruži tudi kakšen posameznik in potem moli ali pa drugače slavi gospoda v izpostavljenem najsvetejšem. Ko pride kakšna informacija ven, tako kot zdaj le preko vas in Radio Ognjišča, sem prepričan, da se bo tudi kdo v naslednjih prvih sobotah odzval tudi na to. Takšna je pač praksa dosedanja in sam pri sebi kot župnik vemo, da je težko kakšno stvar uvesti na novo, še posebej tako specifično, da so ljudje pripravljeni sredo niči vstati, se stople postelje in se zapeljati za eno uro, adorirati, pa če enkrat že, da pa to iz meseca v mesec, pa vidim, da je ta žrtev ne zaradi samo stisk, ki so jih doživljali žrtve Hude jame, tudi zaradi svojih osebnih stisk in to, kar pač vsi verni ljudje pač prinašamo pred gospoda v trenutkih srečanja z njim, tudi na tak poseben način. In vsi po vrsti pravijo, ki to doživljajo, da če tudi nek del noči in to sredi noči celo prebedijo, se to naslednji dan prav nič ne pozna oziroma nasprotno, kakšna moč volje, pozitivne energije in vsega tega, kar nam pač življenje, če nas nekaj res prevzame, potem sami prejmejo. Tako da, ko enkrat človek to izkusi, vidim, da vztraja naprej.
Sami ste že povedali, da je pravzaprav to za vas svet kraj, da ste kraj smrti teh ljudi povezali z Jezusovo smrtjo, ki je pravzaprav udršenik nas vseh. Pa vendar nas zanima, ali župnija, dekanija, pa tudi škofija sodeluje pri načrtovanju, kako urediti rov Svete Barbare tudi na družbeni ravni oziroma na ravni občine.
Nekdo je pred leti zapisal, da Huda jama je bila prehuda in nas je vse skupaj za to zaznamovala. Sam osebno, bi rekel, si štejem čas, da sem spoznal, jaz bi rekel, kar velikega moža, Mahmedalija Aliča, ki je takrat, ki je vodil to izkopavanje, stvari tako uredil, da ni potrebno veliko, da bo to neke vrste kraj, kjer se bomo spominjali lahko teh žrtev z namenom nikoli več teh zločinov. Zakaj ta stvar sedaj miruje? Čutimo, da je pač potrebno na višjem nivoju stvari urediti. Ne, Huda jama je res prehuda, da bi se nekdo lotil z vidika turističnega znamenitosti, z vidika sprave, zato pa nekako čutim sam osebno, pa mislim, da z mano delijo tudi mnogi, je pa verjetno potrebno, da bo preteklo še nekaj Savinje, da se bo stvar postavila na to mero, da bomo na tem kraju iskali več kot nam trenutno mediji pa razne politične strukture prinašajo, da bomo iskali ravno v teh žrtvah, mučencih, nek kaži pot, zato že prej omenjena potreba po angelu sprave in prepričan sem, z drobnimi koraki se tudi daleč pride, zato pa naše vztrajanje v molitvi. Ljudi, ki občasno pridejo in si želijo pomoliti ali pri hudi jami ali tudi pri nas v cerkvi, v pogovorih z njimi vidimo, da so to stvari, ki dokler se človek v sebi ne pomiri in se ne spravi, ne more iti mimo tega. In pričan sem, da v tej smeri se pač res z drobnimi koraki se pa vsako leto nekaj premakne. Pripričan sem, da v tisto pravo smer.
Gospod Rok Metličar, hvala, da ste nam odkrili še en vidik hude jame, o katerem mediji običajno ne poročajo.
Res je, tudi vam se zahvalim, da ste se spodbudili za to in da to prinašate poslušalcem Radio Ognjišče. Hvala lepa.